Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Srijeda je 1. oktobar, vijesti dana. Najmanje 69 poginulih u zemljotresu na Filipinima. Američka vlada u blokadi uslijed stranačkih sporenja u Washingtonu. Agencija Ujedinjenih nacija radi na obnavljanju dalekovoda u nuklearnoj elektrani Zaporižje. Kopenhagen, domaćin samita EU lidera o sigurnosti i odbrani nakon uočenih dronova. Sjedinjene Države odložile sankcije naftnoj industriji Srbije do 8. oktobra. Europska komesarka Marta Kos poručila, Bosna i Hercegovina je pokazala jedinstvo, to je važan korak za EU plan rasta. Željeznice Republike Srpske isplatile augustovske plate, uprava pozvala radnike da se vrate na posao. U ovoj emisiji još možete čuti. Godinu dana nakon što su poplave i klizišta zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života, nema optužnica niti imena odgovornih, dok porodice i javnost čekaju istinu i pravdu. Informacija nema, kaže Dženan Imamović, koji u poplavama izgubio 9 članova porodice.
Imamo izvještaj iz novinskih izvještaja.
Novim izmjenama krivičnog zakonika u Srbiji blokade saobraćajnica uvode se kao krivično djelo sa zapriječenom kaznom zatvora do godinu dana. Uroš Jovanović iz nevladinih građanskih inicijativa kaže.
Ovo je kriminalizacija svih protestnih aktivnosti koje smo mogli da vidimo od 1. novembra.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj poginulih u zemljotresu jačine 6,9 stepeni koje je pogodio centralno područje Filipina povećao se na 69 prema riječima jednog zvaničnika za vanredne situacije, dok spasilački timovi tragaju za preživjelima nakon jednog od najjačih potresa u toj zemlji u posljednjoj deceniji. Zemljotres se dogodio kasno u utorak. Nedaleko od obale ostrva Cebu te je izazvao prekid napajanja električnom energijom i oštetio zgrade, prenosi Reuters. Filipinska obalska straža poslala je brod sa desetinama ljekara, medicinskih sestara i zdravstvenih radnika prema Bogou, dok je predsjednik Ferdinand Marcos Mlađi obećao brzu pomoć preživjelima, navodeći da će članovi kabineta lično rukovoditi akcijama pomoći na terenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država od danas je obustavila veliki dio svojih operacija pošto su duboke stranačke podjele spriječile Kongres i Bijelu kuću da postignu sporazum o finansiranju, što je pokrenulo mogući dug i iscrpljujući zastoj koji bi mogao dovesti do gubitka hiljada federalnih radnih mjesta. Dženana Karabegović.
Blokada vlade, što u SAD-u nije neuobičajena pojava, nastaje kao posljedica neusvajanja zakona o potrošnji. Kada u Kongresu nema dogovora o potrošnji, onda nema pravnog osnova za trošenje sredstava, pa budžetski korisnici ostaju bez novca. Uslijed blokade vlade, zaposleni u federalnim službama bi mogli otići na prinudne odmore, dok se pauzira i rad nekih usluga i institucija poput nacionalnih parkova, muzeja, arhiva. Agencije američke vlade su upozorili da će 15. zatvaranje vlade od 1981. zaustaviti objavljivanje izvještaja o zaposlenosti u septembru, usporiti vazdušni saobraćaj, obustaviti naučna istraživanja, uskratiti plate američkim trupama i dovesti do prinudnih odmora 750.000 federalnih radnika uz dnevne troškove od 400 miliona dolara. Predsjednik SAD-a Donald Trump, koji vodi kampanju za radikalno preoblikovanje federalne vlade, zbog čega bi moglo biti otpušteno oko 300.000 radnika do decembra, upozorio je demokrate u Kongresu da bi zatvaranje moglo da otvori put za nepovratne mjere, uključujući smanjenje većeg broja radnih mjesta i programa. Blokada vlade je počela nekoliko sati pošto je Senat odbacio kratkoročnu mjeru potrošnje koja bi održala vladine operacije do 21. novembra. Demokrate su se usprotivile zakonu zbog odbijanja republikanaca da prihvate produženje zdravstvenih beneficija za milione Amerikanaca koje ističu krajem godine. Republikanci kažu da se to pitanje mora rješavati zasebno. U fokusu rasprave o finansiranju vlade nalazi se 1.700 milijardi dolara namijenjenih namijenjenih za rad državnih agencija, što čini otprilike četvrtinu ukupnog budžeta od 7.000 milijardi dolara. Veći dio preostalog iznosa odlazi na zdravstvene i penzione programe, kao i na kamate za sve veći državni dug od 37,5 biliona dolara. Nezavisni analitičari upozoravaju da bi blokada mogla trajati duže od ranijih, dok zvaničnici Trumpa i Bijele kuće prijete da će kazniti demokrate smanjenjem vladinih programa i federalnih isplata. Trumpov direktor budžeta Russell Vought zaprijetio je prošle sedmice trajnim otpuštanjima u slučaju blokade. Futuresi akcija na Wall Streetu su pali. Zlato je dostiglo rekordno visok nivo, dok je dolar na jednosedmičnom minimumu u odnosu na glavne valute. Najduža blokada vlade u istoriji SAD-a trajala je 35 dana tokom decembra 2018. i januara 2019. u prvom Trumpovom mandatu uslijed spora oko bezbjednosti granica. Vođa većine u Senatu John Thune opisao je neusvojeni zakon o kratkoročnoj potrošnji kao nestranačku mjeru bez stranačkih obilježja, s čime demokrate u proteklim godinama nisu imale problem da prihvate. Trumpovi republikanci imaju većinu u oba doma kongresa, ali pravila nalaze da se 60 od 700 senatora složi oko zakona o potrošnji. To znači da najmanje 7 demokrata treba da glasa za zakon o finansiranju. Demokrate su pod pritiskom svojih frustriranih pristalica da ostvare rijetku pobjedu pred izbore 2026. koji će odrediti kontrolu nad kongresom u posljednje dvije godine Trumpovog mandata. Pritisak na zdravstvenu zaštitu im je dao šansu da se ujedine oko pitanja koje nailazi na odjek od birača. Uz produžene zdravstvene subvencije, demokrate su također nastojale da osiguraju da Trump neće moći da poništi te promjene ako budu potpisane i stupe na snagu. Trump je odbio da potroši milijarde dolara koje je odobrio Kongres, što je navelo neke demokrate da pitaju zašto bi uopšte trebalo da glasaju za ikakav zakon o potrošnji.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Novim izmjenama Krivičnog zakonika u Srbiji blokade saobraćajnica uvode se kao krivično djelo sa zapriječenom kaznom zatvora do godinu dana. I dok ministar pravde tvrdi da to nema veze sa višemjesečnim antivladinim protestima koji u Srbiji traju više od 10 mjeseci, nevladine organizacije za ljudska prava potez smatraju dodatnim pokušajem gušenja protesta i represije vlasti. Detalje donosi Mila Manojlović.
Blokade raskrsnica poput onih u pomen žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu bit će krivično delo. To će se dogoditi ako Skupština Srbije usvoji izmene Krivičnog zakonika. Zaprećena kazna mogla bi biti i do godinu dana zatvora. Za organizacije civilnog društva radi se o neproporcionalnoj meri koja služi za kažnjavanje onih koji tokom višemesečnih protesta u Srbiji zahtevaju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice.
Sada u Krivičnom zakoniku imamo sličan član prepreke i blokade saobraćajnica, ali kada postoji opasnost po nečiji život, telo ili imovinu. Sada se jednom pojavljuje taj, kako oni kažu, osnovni oblik krivičnog dela, gdje za svaku prepreku na putu, svaku blokadu bilo kog prevoznog sredstva vi možete završiti u zatvoru do godinu dana. Ovo je kriminalizacija svih protestnih aktivnosti koje smo mogli da vidimo od 1. novembra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Uroš Jovanović iz nevladinih građanskih inicijativa. Predložene izmene, tvrdi ministar pravde Nenad Vujić, nemaju veze sa antivladinim protestima. On se u izjavi za Radio Televiziju Srbije 18. septembra pozvao na evropske zakone.
Ne šalje se niko, znači ni direktno ni na godinu dana, nego znači posle sudskog postupka do godinu dana. Ja imam pravo možda da protestujem, ali vi imate i pravo da se ne slažete sa mnom ili pravo da se krećete.
Rekao je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Za primjedbe i kritike na predložene izmene Krivičnog zakonika ostavljen je zakonski minimum 20 dana. To, kako kaže Uroš Jovanović iz građanskih inicijativa, nije dovoljno za ozbiljnu analizu.
Ovaj član zakona nije jedini, to je jedno more članova koji su jako opasni, koji ugrožavaju dostignuti nivo ljudskih prava i sloboda u ovoj državi. Nedovoljno vremena 20 dana, nedopustivo, loša praksa da bi oni čekirali neki kvadratić i izvestili, evo, konsultovali smo javnost, konsultovali smo civilno društvo, u praksi mi ne stižemo da to detaljno pročitamo.
Rekao je Jovanović. I dok je policija razbijala blokade koje su tokom prethodnih mjeseci postavljali protivnici vlasti, jedna u centru Beograda, između zgrada predsjedništva i Skupštine Srbije opstaje. Šatore na sred saobraćajnice postavile su pristalice vlasti. Kamp poznat kao Ćaciland saobraćaj blokira više od 6 mjeseci. Vlasti ovu blokadu pravdaju time da je reč o prijavljenom skupu. Tokom prethodnih 11 mjeseci dolazilo je do sukoba policije i demonstranata. Učesnici protesta policiju su optužili za prekomernu upotrebu sile, što su policija i vlast negirali. Situaciju prati i Evropska unija čijem članstvu Srbija teži. Evropska unija poziva na deeskalaciju i ističe da građani imaju pravo na okupljanje i mirne proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukoliko izmjena krivičnog zakonika u Srbiji bude usvojena, za silovanja će se moći suditi kroz 2 člana, jednog definisanog na osnovu odsustva pristanka i člana zasnovanog na prinudi. Kako bi novi potencijalni zakon mogao uticati na žrtve silovanja, zbog čega je neophodno da silovanje bude definisano kao nedostatak pristanka, kakve su prakse u drugim zemljama i šta nalaže Istanbulska konvencija, zna Una Čilić.
Prema postojećem krivičnom zakonu Srbije, silovanje je definisano kroz upotrebu sile. Kazne su od 5 do 12 godina, a u određenim slučajevima i doživotna kazna zatvora. No, Ministarstvo pravde je na javnu raspravu stavilo prijedlog izmjene zakona i novi član obljube bez pristanka sa kaznom od 3 do 12 godina. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da Srbija ima zastarjelu definiciju silovanja i pojašnjava problem sa 2 člana zakona.
Srbija i dalje je država koja ima tu staru definiciju silovanja koja podrazumeva upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, što indirektno je stav sudija kada to postoji da je žrtva morala da pruža otpor. Šta se nama dešava ovdje u Srbiji? Dešava nam se to da država Srbije, znači nešto što je pokušala 2016. godine, sada pokušava ponovo, a to je da neće da promeni osnovnu definiciju silovanja, već da hoće da uvede blaže krivično delo koje se zove obljuba bez pristanka. Pošto mi pratimo što se dešava u drugim državama, pratili smo i kako je to bilo u Hrvatskoj dok su one u Hrvatskoj imale tu obljubu bez pristanka i u Hrvatskoj je to bilo uvedeno 2012. godine isto pod izgovorom usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom i tada hrvatskim pridruživanjem Evropskoj uniji. I to im je donijelo ozbiljne probleme u praksi kada je bilo u pitanju procesuiranje tog krivičnog dela, tako da skoro da više nisu uopšte imali slučajeve koji su se vodili kao krivično delo silovanje. Sve je išlo pod ovu obljubu bez pristanka, da je blaže kažnjavanje ovih učinilaca. I onda su 2019. godine, kada su shvatili da je da su napravili više štete nego koristi, onda su ukinuli ovo krivično delo obljube bez pristanka i tada su je Hrvatska izmenila, znači taj prvi osnovni stav krivičnog dela silovanje. Kad mi znamo sve to, onda prosto se pitamo kako je moguće da Ministarstvo pravde Republike Srbije, znači sad hoće da uradi isto onu stvar koja se već, znači u drugim državama, ali eto u državi koja je nama sused, Hrvatskoj pokazala da je napravila više štete nego što je donela koristi.
Gotovo svaka 10. žena ili djevojčica u Srbiji doživjela je silovanje ili pokušaj silovanja, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Prošlogodišnje istraživanje UNICEF-a pokazalo je da je više od 370 miliona žena i djevojčica, odnosno svaka 8. preživjelo silovanje ili seksualni napad prije 18. godine. Uprkos tome, Srbija još uvijek nije uskladila zakon sa Istanbulskom konvencijom.
Veliki broj država je izmenio tu svoju definiciju silovanja u osnovnom stavu, ali je očigledno da u Srbiji ne postoji ta vrsta političke volje i da nam onda ovu obljubu bez pristanka u stvari podmeću kao jedno kukavičje jaje. Kao kukavičje jaje u smislu da će onda da kada se izveštava u skladu sa Istanbulskom konvencijom, da se onda kaže kako se eto država Srbije uskladila sa odredbom konvencije, ali suštinski država Srbije će, ukoliko ovo rješenje bude usvojeno, dobiti gore zakonsko rješenje nego što imamo sada.
Istraživanja su pokazala da se veliki broj žrtava silovanja jednostavno zaledi. Studija objavljena u maju 2023. godine u međunarodnom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve često prijavljuju da nisu mogle da se pomjere tokom silovanja i seksualnih napada. Upravo je ta nemogućnost odbrane i postakla donošenje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istanbulska konvencija stupila je na snagu 2014. godine. Ratifikovanjem konvencije sve zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale da zakonske okvire prilagode žrtvama silovanja. Na Zapadnom Balkanu definicija silovanja zasnovana na nepristanku donesena je u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Krivični zakoni Albanije i Sjeverne Makedonije silovanje i dalje zasnivaju isključivo na upotrebi sile. Situacija je malo složenija u Bosni i Hercegovini. 3 konstitutivna naroda i 3 definicije silovanja. Usklađivanje krivičnog zakona sa Istanbulskom konvencijom prvo se desilo u Brčkom distriktu prije 2 godine, a zatim je ranije ove godine definicija silovanja promijenjena i u Federaciji BiH. Zakon još uvijek nije izmijenjen u entitetu Republika Srpska. Bojana Jovanović, pravnica Centra za ženska prava Zenica, dobro zna izazove kroz koje je prošla od podnošenja inicijative da se promijeni definicija silovanja 2022. godine do usvajanja zakona u junu 2025. Ipak, kaže, radi se o velikom koraku u zakonskom okviru Bosne i Hercegovine.
Iz prostog razloga, zato što generacije pravnika su učene upravo na tim principima da silovanje podrazumijeva samo onaj seksualni akt gdje je žrtva pružala aktivan otpor. I zato je nekako upravo ovo što je podcrtano i kroz krivični zakon Brčkog distrikta i dosta detaljnije i jasnije i u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, da je u stvari osoba dala pristanak za seksualni odnos. Znate, da je voljno stupila i da je bila u stanju da voljno stupi u seksualni odnos. I da je tek to u stvari pristanak. Svaka druga seksualna radnja koja ne podrazumijeva da je pristanak dat svjesno i voljom se smatra po novom zakonu silovanje. Generalno, naše društvo, kao i druga društva na Zapadnom Balkanu, se i dalje poprilično bore sa problematikom silovanja. Mi smo patrijarhalna društva, a silovanje je jedno od denominacija toksičnog maskuliniteta i nešto što u mnogim društvima se i dan danas smatra kao sasvim validnim aktom.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Uprava željeznica Republike Srpske pozvali su radnike da se vrate na posao nakon obustave rada u ponoć između utorka i srijede. Iz uprave su jutros radnicima poručili da su isplatili augustovsku platu. Izvještava Gojko Veselinović.
Uprava željeznica Republike Srpske isplatila je zaposlenima plate za avgust nakon što su radnici obustavili rad u ponoć između utorka i srijede. Zbog prekida rada vozovi nisu pokrenuti iz stanica Doboj, Banja Luka i Novi Grad. iz uprave su pozvali radnike da se vrate radnim obavezama. Dragan Peulić, predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je razlog obustave rada kašnjenje u isplati plate za avgust. Željeznice su kašnjenje plate pravdali novim sistemom za obračun isplata, u šta predstavnici radnika ne vjeruju.
Ne vjerujem na riječ, jednostavno smatram da nisam imao novca da čekaju nekakav uplat da bi isplatio plaću, to je to.
Peulić kaže da radnicima još uvijek nisu prošle plate u bankama, ali da su svi radnici spremni da se vrate čim im plata legne na račun. Dodaje da će u slučaju pokretanja disciplinskog postupka protiv bilo kojeg radnika zbog obustave rada ponovo svi prestati sa radom. Radnici Željeznica Republike Srpske su i početkom aprila najavljivali obustavu rada kada im je kasnila plata za mjesec februar. U međuvremenu je novac uplaćen i zakašnjela plata isplaćena svega 3 dana uoči aprila. Treba istaći da 70% radnika dobija minimalac od oko 500 evra. Vlada Republike Srpske je na sjednici 27. marta odobrila kreditno zaduženje Željeznicama. Međutim, zvanično nije navedeno o kojem iznosu se radi, niti za koje namjene će biti utrošena sredstva. Iz uprave Željeznica tada nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa oko kredita, niti na koji način će odgovoriti na zahtjeve sindikata. Nije bilo odgovora, ni zbog čega je samo u toku prošle godine gubitak iznosio oko 18 miliona evra, te šta je sa procesom restrukturiranja koje je trebalo biti završeno do kraja 2024. godine i za koji je izdvojeno oko 50 miliona evra iz kredita Svjetske banke. Ista pitanja ostala su bez odgovora i od strane vlade RS-a i entitetskog ministarstva saobraćaja. Višegodišnji akumulirani gubitak ovog preduzeća sa 1700 zaposlenih iznosi 160 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Godinu nakon što su poplave i klizišta zbrisale Donju Jablanicu i odnijele 19 života, nema optužnica niti imena odgovornih, dok porodice i javnost čekaju istinu i pravdu. Tužilaštvo ponavlja samo jednu rečenicu, da je istraga u toku. Njome su obuhvaćene 4 neimenovane osobe i firma Sani, koja je upravljala kamenolomom, čije su stijene nošene bujicom sravnale cijelo naselje. Tema Predraga Zvijerca.
Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ne odgovara na pitanja mještana, zastupnika ili novinara, dokud se stiglo s istragom tragedije koja je 4. oktobra prošle godine pogodila sjeverni hercegovački gradić Donju Jablanicu. Nije poznato ni koji tužitelj vodi istragu, ko su vještaci, niti jesu li i šta su oni zaključili. Mještanin Dženan Imamović izgubio je 9 članova obitelji.
Sve što god imamo izvještaja, imamo iz novinski izvještaja.
Umjesto odgovora na pitanja, tužiteljstvo HNK je Radio Slobodna Evropa proslijedilo saopćenje sa svoje zvanične internetske stranice da se istraga nalazi u završnoj fazi i da se njezin završetak očekuje u skorije vrijeme. Hoće li podići optužnice? Iz tužiteljstva kažu da će to ovisiti o nalazima vještaka, dokazima i iskazima saslušanih svjedoka i osumnjičenika. Lokalni zastupnici za Radio Slobodna Evropa kažu da se na sjednicama skupština o jablaničkoj tragediji gotovo ni ne razgovara. Nezavisni općinski vijećnik Nihat Širić izabran je na lokalnim izborima održanih mjesec nakon oktobarskih poplava.
Što se tiče toga, nikakve informacije mi nije. Ja ne imam. Niti to dolazilo na vijeće da je bila tačka dnevnog reda da su o tome govorimo. Što se tiče radni objekata, to bude informacija o radu načelnika. Ali je sad bila neka posebna tačka dnevnog reda, nije ona.
Neki idu toliko daleko da smatraju kako tužiteljstvo opstruira istragu i da iz političkih razloga štiti odgovorni. Salmir Kaplan, zastupnik Stranke demokratske akcije u Skupštini HNK, kaže da ne želi ništa prejudicirati, ali ističe.
Tužilaštvo štiti one, kako se kaže, ultra se štiti, znači dotle se spuštaju u toj protekciji političkoj koju pružaju određenim krugovima u Hercegovačkom neretvanskom kantonu. Znači ne samo da ostaju na ovim nekim te inspektorima, te ministrima, te ne znam nija kome, nego znači do ultra se spuštaju u toj svoju zaštitu.
Oliver Soldo, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice, kaže za Radio Slobodna Evropa da nema informacija o samoj istrazi i da je nezahvalno komentirati rad pravosuđa, ali naglašava da su vlasti bile nespremne.
Sustav nije bio pripremljen za jednu takvu veliku katastrofu i samim tim je izostala i prava reakcija koja bi trebala uslijediti nakon toga. To nam treba biti dobra škola za u buduće, da se jednostavno bolje organiziramo, i da na neki način i nekim mjerama koje su trebale uslijediti, ali opet kažem o tome, ne želim govoriti jer je to sa stvar tužiteljstva, ali mjerama koje su trebale preduprijediti takve obime katastrofe, to će utvrditi znači stručno osoblje i institucije, da li je tu posljedica ljudski faktor ili je sve prirodni faktor.
Kamenolom u Donjoj Jablanici otvoren je 2002. godine na državnom zemljištu kojim raspolaže poduzeće u vlasništvu vlade, a općina Jablanica ga je 2006. godine proglasila javnim interesom. Dokumenti pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu entitetskog ministarstva energije, rudarstva i industrije, no kasnije su vlasti osporavale postojanje koncesije. Vlasti različitih nivoa, općinske, kantonalne, entitetske, prebacio odgovornost s jednih na druge, iako se kamenolom spominjao i službenim prostornim planovima HNK kao opasan destruktor. Firma koja ga je vodila godinama je dobijala i poticaje kantonalne i federalne vlasti. Godinu kasnije mještani Donje Jablanice i dalje su kod obitelji u podstanarstvu ili u doniranim kontejnerima, gdje čekaju istinu i pravdu, te nove domove uz polovično obnovljenu glavnu magistralnu cestu koja spaja sjever i jug zemlje. Preživjeli su se organizirali u neformalnu grupu 4. oktobar kako bi očuvali sjećanje na žrtve. Proteste na godišnjicu tragedije ne planiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U Crnoj Gori, koja je najčešće tranzitna zemlja na putu narkotika, godišnje se zaplijeni stotine kilograma marihuane i skanka. Osim tehnike, graničnoj policiji pomažu dva psa, Malinoa i Koker. Radio Slobodna Evropa bio je na graničnom prijelazu Božaj prema Albaniji i snimao ih u akciji. Zabilježio Nikola Borozan.
Ako ima droge u vozilu, Ben će je otkriti. Krupni policijski pas rase Malinoa. Njegov kolega, Cocker Spaniel, Lotus, zadužen je za narkotike, eksploziv i novac. Nedavno je stigao iz Britanije u okviru donacije za graničnu policiju. Redovno su u akciji na graničnom prelazu Božaj, na ulazu u Crnu Goru iz Albanije. Kada pronađu robu, markiraju, grebu i laju. A sumnjiv može biti svaki dio automobila. Zlatko Roćenović, komandir granične policije Podgorice.
To su vrata, prtljažnik ispod rezervne gume, u samoj rezervnoj gumi također može i u samim gumama.
Policijski psi posljednja su linija provjere na ulazu u Crnu Goru. Prije toga granična policija pregleda sumnjiva vozila i putnike.
Najčešće spuštamo iz stakla da vidimo da li postoje neke predmeti ili nešto što bi onemogućilo spuštanje stakala.
U prisustvu vozača inspektori provjeravaju unutrašnjost auta. Obavezan je i pregled od ozdo, iz kanala.
Ovdje će nam se krivi flaša alkohola.
Uređaj koji se zove Buster služi za utvrđivanje gustine materijala.
Imamo i sondu, to jest fibroskop. To je sredstvo koje ima na vrhu sonde kameru i možemo da stavimo u raznorazne šupljine koje su nam dostupne na motornom vozilu kako bi tom kamerom pregledali te šupljine, da li su ispunjene nekim predmetima.
Metode krijumčarenja u kamionima su drugačije.
Mjesta su najčešće dupla dna koja se kao specijalni bunkeri ugrađuju.
Na ovom punktu između Albanije i Crne Gore nedavno je otkriveno oko 130 kg marihuane u hladnjači. Zlatko Roćenović, komandir granične policije Podgorice.
Policijski službenici su zajedno sa pripadnicima uprave carina primijetili da se te debljine krova razlikuju u odnosu na standardne. Čak i korištenjem specijalističkih sredstava utvrdili smo da se u krovu nalazi nešto veća gustina u odnosu na krov priključnog vozila, tako da su to bili dovoljni indikatori da se pošalje na dodatnu provjeru pomoću skenera koji posjeduje uprava carina na carinskom terminalu Podgorice.
2024. je na graničnim prelazima zaplijenjeno oko 120 kg narkotika. Godinu ranije više od 600 kg, uglavnom marihuane i skanka, a rekordne pojedinačne zapljene bile su upravo na Božaju. 2022. godine 520 kg i 2023. nešto manje od 500. Iz policije kažu da marihuana najčešće stiže iz Albanije, a krijumčari se uglavnom ka Srbiji i Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa sa Božaja, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav do narednog slušanja.